VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3พฤศจิกายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสายการบิน Metrojet ของรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินของบริษัทที่ตกลงในอียิปต์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาทางเทคนิคหรือเป็นความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่การบินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและของเกาหลีใต้เตือนเกาหลีเหนือว่าจะไม่มีความอดกลั้นต่อการรุกรานหรือการยั่วยุทางการทหารใดๆจากเกาหลีเหนือนะคะและประธานาธิบดีของตุรกีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์ดวานกล่าวว่าชัยชนะของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าประชาชนต้องการเสถียรภาพนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานนะคะเรื่องกฎหมายทางอาญาใหม่ของรัฐบาลจีนที่นำมาใช้ตามด้วยข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสายการบินเมโทรเจ็ตซึ่งเป็นสายการบินเช่าเหมาลำของรัสเซียออกมากล่าวว่าเป็นเหตุผลจากข้างนอกที่ทำให้เครื่องบินของสายการบินนี้ตกลงและทำให้คนทั้งหมดบนเครื่องซึ่งมีทั้งหมด224คนต้องเสียชีวิตนะคะนายอเล็กซานเดอร์สมิร์นอฟรองผู้อำนวยการฝ่ายการบินของเมโทรเจ็ตออกมากล่าวข้อความข้างต้นต่อที่ประชุมแถลงข่าวซึ่งเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวในกรุงมอสโกเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของเมโทรเจ็ตผู้นี้กล่าวว่าเครื่องบินต้องประสบความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างของเครื่องบินจนกระทั่งบินต่อไปไม่ได้และว่าวิธีทางเดียวที่จะสามารถอธิบายว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงตกลงนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งจากภายนอกและในขณะที่เราสามารถบอกได้ว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีปัญหาทางเทคนิคและไม่ได้มีความผิดพลาดแต่อย่างใดจากนักบินหรือจากนักบินหรือลูกเรือบนเครื่องบินจึงเห็นว่าน่าจะความการอธิบายนั้นน่าจะมาจากเหตุการณ์ภายนอกนะคะทั้งอียิปต์และมอสโกได้พยายามลดความสำคัญของคำกล่าวอ้างจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในอียิปต์ที่ว่ากลุ่มของตนนั้นยิงเครื่องบินดังกล่าวตกลงในขณะที่เครื่องบินกำลังเดินทางจากชาร์มเอลเชคซึ่งเป็นแหล่งพักตากอากาศของอียิปต์มุ่งหน้าจะไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นนครใหญ่เป็นที่สองของรัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะในขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนายเจมส์คลัปเปอร์ออกมากล่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าทางสหรัฐยังไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่อย่างใดที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ก่อการร้ายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่จะให้ข้อสังเกตนะคะว่ากลุ่ม IS ซึ่งเป็นผู้กล่าวอ้างความรับผิดชอบนั้นมีกำลังมากพอสมควรที่คาบสมุทรไซนายของอียิปต์และต่อคำถามที่ว่ากลุ่ม IS มีสมรรถนะที่จะสามารถยิงเครื่องบินโดยสารตกลงมาได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็จะไม่ตอบปฏิเสธนะคะเครื่องบินของสายการบินเมโทรเจ็ตหายไปจากจอเรดาในวันเสาร์เหนือคาบสมุทรไซนายผู้โดยสารเกือบจะทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีชาวยูเครนรวมกลุ่มอยู่ด้วย3คนนะคะในขณะนี้สายการบินหลายสายซึ่งรวมทั้ง Air France Lufthansa สายการบิน Emirates ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในดูไบและสายการบิน Qatar ต่างกล่าวว่าจะระงับการบินเหนือคาบสมุทรไซนายด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยค่ะก กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวโยงอยู่กับกลุ่ม IS เป็นผู้กล่าวอ้างนะคะว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำนี้ตกลงแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินและทางการทหารเชื่อว่ากลุ่มที่ว่านี้ไม่มีจรวดที่จะสามารถยิงขึ้นไปถึงเพดานบิน 9,100 เมตรได้ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีอับเดลฟตาอัลซิซีของอียิปต์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าการสืบสวนในกรณีเครื่องบินตกนี้อาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐรัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์และรัฐมนตรีฮันมินกูของเกาหลีใต้กล่าวเตือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์ว่าจะไม่มีความอดกลั้นถ้าเกาหลีเหนือรุกรานหรือดำเนินการยั่วยุทางการทหารไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามรัฐมนตรีคาร์เตอร์และรัฐมนตรีฮั่นพบหารือกันเมื่อวันจันทร์ในกรุงโซลซึ่งเป็นการหารือประจำปีเกี่ยวกับข้อตกลงความสัมพันธ์ทางการทหารที่สหรัฐกับเกาหลีใต้มีมานานเกือบ50ปีแล้วนะคะในถ้อยแถลงร่วมกันที่มีออกมาหลังการพบหารือบุคคลทั้งสองให้คำมั่นที่จะร่วมมือทำงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันและยังได้กล่าวแสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อคำมั่นสัญญาของเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้ที่จะดำเนินการทดลองจรวดรัศมีทำการระยะไกลอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็จะทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งของสหรัฐและของเกาหลีใต้ยังได้ร่วมลงนามในข้อตกลงที่จะถ่ายโอนการควบคุมปฏิบัติการในยามสงครามให้กับกองทัพของเกาหลีใต้โดยโอนจากสหรัฐกลับไปให้โซลเมื่อเกาหลีใต้สามารถปรับปรุงสมรรถนะทางการทหารและการข่าวกรองได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะข้อตกลงนี้ยังรวมถึงปฏิบัติการการตอบโต้การยิงปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือด้วยทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงที่จะถ่ายโอนการควบคุมดังกล่าวนี้ให้กับเกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ.2007แต่ได้ยืดเยื้อหรือเลื่อนมาเป็นเวลาหลายครั้งสืบเนื่องมาจากความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งการที่เรือรบของเกาหลีใต้ถูกจมลงโดยกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของเปียงยางนะคะข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามกันในวันจันทร์นั้นเลื่อนเวลาสำหรับการถ่ายโอนการควบคุมดังกล่าวไปสักช่วงหลังปีค.ศ.2020หรืออีก5ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยค่ะต่อมาในวันจันทร์นั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เดินทางต่อไปยังมาเลเซียสำหรับการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากบรรดาประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและบุคคลทั้งสองได้ตกลงกันว่าจะต้องรีบจัดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันที่มีมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับกรณีที่ผู้หญิงชาวเกาหลีถูกบังคับให้ไปบริการทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าครอบครองคาบสมุทรเกาหลีระหว่างปีค.ศ. 1910ถึง1945นะคะคำมั่นสัญญาของผู้นำทั้งสองนี้มีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดทวิภาคีที่กรุงโซเมื่อวันจันทร์นับเป็นการพบครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นว่าประเด็นเรื่องผู้หญิงที่ว่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับโตเกียวนะคะทั้งฝ่ายสหรัฐนั้นต้องการจะให้ทั้งสองฝ่ายนี้สถาปนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้จัดการกับจีนซึ่งกำลังแผ่อิทธิพลและภัยคุกคามที่มีอยู่ตลอดเวลาจากเกาหลีเหนือด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ยังมีข่าวอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฟังเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาใหม่ของประเทศจีนประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าโลกควรจะเคารพชัยชนะของพรรครัฐบาลของเขาคือพรรค Justice and Development ในการเลือกตั้งที่มีขึ้นในตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเออร์โดวันกล่าวด้วยว่าผลของการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวตุรกีลงคะแนนเสียงให้กับเสถียรภาพนะคะถ้อยแถลงของประธานาธิบดีตุรกีนี้มองกันว่าเป็นการพูดถึงสื่อตะวันตกที่มักจะตำหนิวิพากษ์นโยบายของรัฐบาลตุรกีในการปิดปากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแม้ว่าการเลือกตั้งในตุรกีเมื่อวันอาทิตย์นั้นจะเป็นไปอย่างเป็นอิสระและมีสันตินะคะหรือมีความสงบแต่ผู้สังเกตการเลือกตั้งระหว่างประเทศกล่าวประณามการจำกัดสื่อในช่วงของการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งซึ่งรวมทั้งการที่รัฐบาลเข้ายึดบริษัทสื่อของฝ่ายค้านและการให้ดำเนินคดีอาญาต่อนักข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการก่อการร้ายหรือทำให้ประธานาธิบดีเออร์โดวันต้องเสียชื่อเสียงนะคะส่วนอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นั้นปรากฏว่าพรรครัฐบาลได้คะแนนเสียงกว่า 49% และแปรออกมาเป็นที่นั่ง316ที่นั่งในรัฐสภาซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด550ที่นั่งค่ะฝ่ายค้านนั้นได้คะแนนเสียงเกินกว่า 25% ไม่มากนักนะคะซึ่งหมายความว่าพรรครัฐบาลมีชัยชนะอย่างมากทีเดียวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น165จุดปิดที่ 17,829 Nasdaq ปิดที่ 5,127 เพิ่มขึ้น73จุดนะคะส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,104 หลังจากที่เพิ่มขึ้น25จุดค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท59สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนการทำงานของระบบควบคุมการปล่อยไอเสียสำหรับรถรุ่นที่ออกปีที่แล้วจนถึงที่จะออกปีหน้าซึ่งรวมถึงยี่ห้อหรูนะครับเช่น Porsche และ Audi ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันด้วยข้อกล่าวหาของหน่วยงาน EPA ซึ่งดูแลเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐทำให้ Porsche และ Audi นั้นพัวพันกับข่าวอื้อฉาวที่เคยกระทบ Volkswagen โดยตรงจน CEO ของ Volkswagen ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้นะครับการสืบสวนหาความจริงรอบนี้นั้นมุ่งไปที่รถขนาด3ลิตรที่ใช้ในรุ่นขนาดใหญ่และรถราคาแพงนะครับทางการอเมริกันระบุถึงชื่อรุ่นที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบคือ Porsche Cayenne และ Audi ถึง5รุ่นด้วยกันซึ่งประกอบด้วย A6 และ Q5 เป็นต้นนะครับยังเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเช่นกันนะครับหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐหรือ Inspector Generalทักท้วงงบประมาณสร้างสถานีเติมก๊าซธรรมชาติในอัฟกานิสถานมูลค่า43ล้านดอลลาร์หรือราว 1,500 ล้านบาทโดยหน่วยงานดังกล่าวบอกว่าเงินที่กระทรวงกลาโหมอเมริกันใช้สร้างปั๊มดังกล่าวนั้นแพงกว่าปกติถึง140เท่าหากเทียบกับการสร้างสถานีเติมก๊าซธรรมชาติแบบเดียวกันในประเทศปากีสถานซึ่งใช้งบเพียง 300,000 กว่าดอลลาร์เท่านั้นนะครับ Inspector General บอกว่าที่เป็นปัญหามากที่สุดประการหนึ่งคือการที่กระทรวงกลาโหมนั้นไม่สามารถอธิบายว่าเหตุใด ครงการดังกล่าวจึงมีราคาสูงเช่นนั้นนอกจากนั้นการที่ชาวอัฟกันต้องใช้เงินราว700ถึง800ดอลลาร์ในการเปลี่ยนรถให้มาใช้ก๊าซธรรมชาติได้ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนตามปกติไม่น่าจะรับไหวเพราะรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวอัฟกันนั้นอยู่ที่690ดอลลาร์นะครับรายงานของผู้ตรวจสอบบอกว่านั่นน่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลอเมริกันจึงต้องช่วยจ่ายเงินกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ในอัฟกานิสถานสำหรับรถยนต์120คันเพื่อทำให้รถเหล่านั้นมาเติมก๊าซที่ปั๊มแห่งดังกล่าวที่เมืองชีเบอร์กันซึ่งเป็นโครงการเมื่อ4ปีก่อนได้นะครับอินสเปกเตอร์เจเนอรัลของสหรัฐจึงกล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาโครงการนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการให้เปล่าอย่างสุดขีดโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับมาที่กัมพูชาบ้างนะครับที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชานั้นกำลังเตรียมรับเงินลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังเกิดเขตเศรษฐกิจ AEC วันที่1มกราคมปีหน้านะครับนายสุขศรีพนากล่าวว่ากัมพูชามีกฎหมายเรื่องการลงทุนสำหรับต่างชาติที่ให้สิทธิ์ชาวต่างประเทศนั้นลงทุนในบริษัทภายในประเทศได้มากถึง 100% นะครับหลังจากกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดเสรีทางการค้าภูมิภาคนี้จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ7ของโลกและมีขนาด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติราว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายครับเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ Hunger Games อนุญาตให้มีการสร้างสวนสนุก Hunger Games ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียและยังอนุมัติให้พัฒนาศูนย์บันเทิงที่เมืองเฮงชิงประเทศจีนด้วยนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสวนสนุกที่แอตแลนตานั้นน่าจะสร้างเสร็จในปีคริสตศักราช2019หรืออีก4ปีจากนี้ขณะที่ศูนย์บันเทิงในจีนนั้นน่าจะเสร็จ1ปีก่อนหน้านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ทางการจีนนำกฎหมายใหม่ออกมาใช้โดยมีเจตนาจะปราบปรามการปล่อยข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตซึ่งโทษสูงสุดนั้นกำหนดไว้ถึง7ปีนะคะการจำคุกนานถึง7ปีกฎหมายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เกรงว่ารัฐบาลจีนอาจจะนำกฎหมายนี้มาลงโทษผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลฮันอี้มีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับจีนเริ่มใช้กฎหมายอาญาชุดใหม่ที่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นเครื่องมือปราบปรามการปล่อยข่าวลือบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกังวลว่ากฎหมายนี้อาจจะถูกใช้ในการริดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกฎหมายฉบับใหม่นี้มีผลวันที่1พฤศจิกายนและสามารถเอาผิดผู้เผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์เว่ยโป๋ทางการจีนนั้นบอกว่าจะเอาผิดผู้ที่โพสต์ข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งเรื่องการระบาดของโรคอุบัติภัยและภัยธรรมชาติไปจนถึงรายงานที่อ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนวูบินกล่าวว่าเป็นการยากที่จะตัดสินว่าเกณฑ์การจำแนกข้อมูลเท็จใดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมและจะดูอย่างไรว่าผู้เผยแพร่ข้อมูลจงใจหรือไม่ที่ส่งข้อความเท็จที่ตนได้มาเขาบอกว่ารัฐบาลจึงมีมาตรฐานรัฐบาลจีนมีมาตรฐานเป็นของตนเองและกรุงปักกิ่งมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเขาบอกว่าหากต้องการจับกุมใครเจ้าหน้าที่ก็อาจจะตัดสินเลยว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่มีปัญหานั้นเป็นการกระทำที่ผู้ทำความผิดไตร่ตรองรอบคอบมาแล้วเขากล่าวด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลเช่นเดียวกับเขาเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการทำให้ฝ่ายตรงข้ามนี้ดูเหมือนว่ากระทำผิดตามกฎหมายที่ว่านี้ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้คือเรื่องการห้ามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องอุบัติภัยและภัยธรรมชาติเพราะตามปกติรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองนั้นไม่ค่อยจะให้ข้อมูลเรื่องจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเสรีเหมือนหลายประเทศหากเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยและภัยธรรมชาตินะครับเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์คลังเก็บสินค้าที่เมืองเทียนจินระเบิดในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่ปิดปากเงียบในตอนแรกเรื่องจำนวนผู้บาดเจ็บและเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต2รายส่งข้อมูลที่ว่ามีผู้เสียชีวิต 1,300 คนทั้ง2คนถูกจับในข้อหาให้ข้อมูลเท็จที่สร้างความวุ่นวายในสังคมและถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่และในอีกกรณีหนึ่งนะครับตำรวจปักกิ่งจับกุมตัวผู้ที่ปล่อยข่าวว่ามีนักลงทุนหลายคนฆ่าตัวตายในช่วงที่หุ้นจีนลงแรงในเดือนกรกฎาคมชายผู้นั้นก็ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา5วันนะครับสำหรับกฎหมายใหม่นั้นโทษของการปล่อยข่าวลืออยู่ระหว่างการจำคุก3ปีถึง7ปีขึ้นอยู่กับว่าทางการจะพิจารณาความร้ายแรงของผลกระทบอย่างไรและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งชี้ว่าจีนนั้นติดอันดับ1ในฐานะประเทศที่ละเมิดเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้ายแรงที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาไทยได้ไปสร้างชื่อไว้ไม่น้อยนะคะในกีฬาประเภทใดนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานค่ะ
ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ยกให้ชัยชนะเหนือราฟาเอลนาดาล 2-1 เซตในรอบชิงชนะเลิศรายการ Swiss Indoors Basel เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตนในรายการนี้หลังจากคว้าแชมป์เป็นครั้งที่7นับเป็นชัยชนะของเฟเดอเรอร์เหนือนาดาลครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งหลังจากพ่ายแพ้ต่อนาดาลมา5ครั้งติดต่อกันก่อนหน้านี้และเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกในรอบ2ปีของ2นักเทนนิสแห่งยุคชัยชนะรายการนี้ทำให้เฟเดอเรอร์เพิ่มสถิติคว้าแชมป์รายการ ATP เป็น88รายการนะครับปัจจุบันเฟเดอเรอร์ในวัย34ปีและนาดาลในวัย29ปีถือได้ว่าต่างกำลังอยู่ในช่วงท้ายๆของนักเทนนิสอาชีพหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมานะครับและที่เกาหลีใต้เซยังคิมโปรลูกกี้ชาวเกาหลีใต้วัย22ปีคว้าแชมป์ LPGA รายการ Blue Bay LPGA ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้แม้จะเพิ่งเป็นปีแรกที่เธอเทิร์นโปรโดยทำคะแนนรวม2 under pars ขณะที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ต่างทำแต้มเป็น over pars กันเกือบหมดนะครับในสนามที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดแห่งหนึ่งของ LPGAส่วนโปรชาวไทยโปรเมเอริยาจุธานุการทำผลงานได้ดีเช่นกันนะครับตีจบออกมาที่อันดับ8ครับนักกอล์ฟไทยอีกคนที่ทำผลงานได้ดีบนเวทีโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือโปรอาร์มกฤเดชอภิบาลรัฐซึ่งจบที่อันดับ3ในรายการ Turkish Airlines Open ที่ตุรกีหลังจากที่ขับเคี่ยวกับคู่แข่งร่วมกวนสุดท้ายคือจาโก้แวนซิลจากแอฟริกาใต้และวิกเตอร์เดบุยซองจากฝรั่งเศสตลอดวันสุดท้ายแต่พลาดท่าในหลุมหลังๆจนส่งผลให้เดบุยซองแซงคว้าแชมป์ไปด้วยคะแนนรวม22 under pars ขณะที่โปรอาร์มทำได้20 under pars รายการนี้ถือเป็นรายการแรกของการแข่งขัน4รายการสุดท้ายของยูโรเปียนทัวร์นะครับซึ่งก็มีนักกอล์ฟชื่อดังมากมายร่วมแข่งรวมทั้งลอรี่แมคกิลลอยซึ่งอยู่กวนเดียวกับโปรอาร์มเมื่อวันเสาร์โดยโปรอาร์มกล่าวถึงลอรี่ไว้ด้วยครับ
ก็อาร์มกับลอรี่เป็นกู๊ดแฟนกันตั้งแต่ตอนเล่นนูมูระครับปีโบนาเล็กครับปี2006ครับตั้งแต่เป็นเอเมเจอร์แล้วก็ไม่ได้เจอกันมา9ปีแล้วแล้วก็คุยกันในสนามตลอดว่ามันผ่านไปเร็วมากก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมครับนิสัยดีแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือระดับต้นๆของโลกจริง
ๆสำหรับยูโรเปียนทัวร์รายการหน้าข้ามไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้ในรายการ HSBC Champions นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนกีฬากอล์ฟคงจะจำสตีฟวิลเลียมส์อดีตแคดดี้ที่อยู่คู่ความสำเร็จของโปรกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทย ไทเกอร์วูดส์ได้นะครับเวลานี้วิลเลียมส์รีทายจากการเป็นแคดดี้และใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดคือนิวซีแลนด์แต่ล่าสุดเขาได้เขียนหนังสือเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานกับไทเกอร์ออกมาในชื่อ Out of the Rough ซึ่งในหนังสือเล่มนี้วิลเลียมส์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทเกอร์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาว่าในฐานะเพื่อนสนิทตนรู้สึกโมโหที่ไทเกอร์ไม่เคยบอกตนในเรื่องนี้จนกลายเป็นแพะรับบาปไปด้วยเพราะคนรอบข้างต่างมองว่าตนโกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอกใจของไทเกอร์อดีตแคดดี้ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าไทเกอร์ปฏิบัติต่อเขาเหมือนทาสเช่นเขี้ยงไม้กอล์ฟทิ้งเมื่อไม่พอใจแล้วให้เขาตามไปเก็บสตีฟวิลเลียมส์เริ่มทำหน้าที่แคดดี้ให้ไทเกอร์วูดส์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1999รวม13ปีซึ่งช่วงนั้นไทเกอร์คว้าแชมป์เมเจอร์ได้ถึง13รายการและทำเงินรางวัลได้เกิน70ล้านดอลลาร์โดยเชื่อว่าตามสัญญาที่ทำไว้วิลเลียมส์น่าจะได้ค่าตัวจากการเป็นแคดดี้ให้ไทเกอร์รวมมากกว่า6ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและวันนี้คุณสงพจน์สุภาผลมีอันดับภาพยนตร์มาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับสุดสัปดาห์วันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีในสหรัฐดูท่าว่าคนอเมริกันคงจะมัววุ่นกับการแต่งตัวแฟนซีหลอกเพื่อนบ้านและทริกออร์ทรีทจนลืมเดินเข้าโรงหนังทำให้อันดับภาพยนตร์สัปดาห์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับขณะที่รายได้ของหนังแต่ละเรื่องก็อยู่ในระดับต่ำที่อันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่เพียงเรื่องเดียวที่ติดเข้ามาในท็อป5ในสัปดาห์นี้นะครับคือ Burnt ผลงานการแสดงของแบรดลีย์คูเปอร์ที่พลิกบทบาทมาเป็นเชฟมือทองผู้มีโชคชะตาพลิกผันเพราะพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายและการใช้ยาเสพติดแต่ยังคงยึดมั่นตามความฝันต้องการเปิดร้านอาหารในกรุงปารีสสัปดาห์แรก Burntถูกเผาจนเกลี่ยมทำรายได้ไปกระจุ๋มกระจิ๋มเพียง5ล้านดอลลาร์ติดเข้ามาที่อันดับ5ครับThe kitchen's the only place I've ever felt like I really belong. I loved every minute of it, the heat, the pressure, the violence. ส่วนอันดับ4ขยับขึ้นมาจากอันดับ5สัปดาห์ก่อนนะครับด้วยแรงหนุนของวันฮาโลวีนทำให้ Hotel Transylvania ภาค2หนังแอนิเมชันแนวน่ารักมากกว่าน่ากลัวเกี่ยวกับครอบครัวเขาแดกูล่าทำรายได้รวมไปแล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ในอเมริกาหลังจากเข้าฉายมา6สัปดาห์Are we sure he's a vampire? Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs. Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him. Blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah. อันดับ3ยังคงอยู่ที่เดิมมา3สัปดาห์ติดต่อกันกับผลงานการกำกับของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่กลับมาจับมือกับทอมแฮงส์ในหนังดราม่าซึ่งนำผู้ชมกลับสู่ยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมต้องเจรจากันเพื่อแลกเปลี่ยนสายลับที่ตกเป็นเชลยใน Bridge of Spies หรือจารชนเจรจาธมินSomething important has come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle. อันดับ2ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะครับเป็นหนังผีแนวตลกที่สร้างจากนิทานเด็กขายดีเกี่ยวกับการผจญภัยของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรกายและผีร้ายที่กระโดดออกมาจากหนังสือใน Goosebumps ที่ออกมาต้อนรับฮาโลวีนแบบขนลุกขนชันและยังขนเงินไปได้อีกไม่น้อยกว่า10ล้านดอลลาร์ You abominable snowman just crawled out of a book that doesn't just happen You just released every monster I've ever created What was that It's the invisible boy he's such a crack upแต่ที่ยึดครองอันดับ1ต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันแม้เข้าฉายมาแล้วถึง5สัปดาห์เต็มในหนังแนววิทยาศาสตร์แบบ Man vs Mars กับการทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดในสภาพหลุโหดบนดาวอังคาร The Martian ครับ This is how I end Is it possible that he's still aliveจนถึงตอนนี้ The Martian ทำรายได้ไปแล้วกว่า180ล้านดอลลาร์ในสหรัฐก็คงต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในอันดับหนึ่งไปได้กี่สัปดาห์ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington